Заради жегата двойно повече обаждания в спешна помощ, линейките закъсняват с повече от час. От Здравното министерство научиха от Дарик за проблема. 150 000 нарушители ще останат без шофьорски книжки през есента. Тогава КАТ ще са готови с данните от камерите по пътищата. Дядо погреба сина си в двора и икал да взима инвалидната му пенсия. Бургас изпрати феновете на Спирита, зоната на фест е почистена. Павел Дочев вече не е старши треньор на ЦСКА, наследникът му ще е чужденец.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Екипите на спешна помощ стигат до пациентите с час и половина закъснение, съобщи за Дарик радио дежурния лекар в София, доктор Светла Богданова. Двойно повече са обажданията през днешния ден, а екипите са наполовина по-малко. 12 лекари се грижат за спешната помощ в столицата, като на минута се получават между 3 и 4 сигнала. Две болници, втора и пета градска, вече отказват да приемат пациенти с инсулт, защото са запълнили всичките си легла. Чуйте какво още казват пред Мария Йотова, доктор Светла Богданова.
От 8 часа сутринта са приети 156 адреса.
Това повече ли е от обичайното?
Прекалено повече, да. Колапсно състояние имаме 25 на улицата, пред централни хали, на централна гара, пред стадиони и трамвайни спирки. Уличните адреси в катастроф ще ги обслужваме веднага, дори вадим екипи от адреси. Но хронично болните, които са с високо кръвно главоболие, повръщат световъртеж, които са по къщите, тези адреси общо взето, препоръчвам и моля да се потърсят личните лекари. Просто и да искаме, не можем да смогнем.
Здравното министерство научи от Дарик за проблемите на спешна помощ в София. Според доктор Ивиан Бенишев от отдел спешна медицинска помощ към ведомството, закъснението на екипите в столицата е, цитирам, незначително. Чуйте какво още каза доктор Бенишев пред Лилия Ангелова.
Към настоящия момент нямаме проблеми, породени от повишен брой на повиквания във връзка с високите температури.
Доктор Бенишев, в София закъсняват с час и половина. Доколкото знам, според стандартите на Европейския съюз, трябва до 10 минути да се стига до адрес.
Не знам тези данни откъде ги взимате за закъснение на екипите в спешната помощ в София. Към настоящия момент не е постъпил такъв проблем в Министерството на здравеопазването.
При подобна ситуация не би ли трябвало Министерството да включи повече лекари, повече екипи? Тоест, вие не предположихте ли, че при толкова високи температури ще зачастят тези случаи? Това се случва всяка година.
Към настоящия момент работят между 18 и 20 екипа за спешна медицинска помощ, в зависимост от натовареността.
Дежурният лекар в спешна помощ на нас ни каза, че 12 екипа работят в момента.
Не знам кога сте разговаряли с дежурния лекар на спешна помощ в София.
Преди час.
Нямаме такава информация.
В такава една ситуация министерството не би ли трябвало да се намеси, да включи екипи, да повика лекари от болници, които в подобна ситуация да помогнат на спешните центрове?
Разбира се, при необходимост от ангажиране на допълнителни екипи, министерството ще предприеме съответните административни мерки, за да може да осигури гражданите с спешна медицинска помощ.
Колко дни трябва спешните екипи да закъсняват толкова много, че да се задейства подобна процедура?
Не разбрах вашия въпрос.
Министерството ще направи ли проверка и ще се задейства ли, че да се увеличат екипите на бърза помощ?
Ще проверим и това, което са ви казали.
Шестима русенци са припаднали заради жегите. Екипите на спешна помощ в града са реагирали общо на 40 сигнала само до ранния следобед днес. Натоварено е било в интервала между 14 и 16 часа. Припаднали е имало на улицата, на работа и по домовете им. Сред колабиралите са 21-годишна шивачка на работното си място, 23-годишна наркоманка. Повече от сигналите са били за хора с сърдечно-съдови заболявания. Най-възрастният пациент е на 77 години, информира от Русе Галина Тодорова. От началото на горещите дни спешна помощ в Крайдунавския град отчита днес 35% повече обаждания. Към 4 следобед температурата в Русе е достигнала 36 градуса и половина. До сега максималната и регистрирана стойност остава от 1963 година, когато са измерени 40 градуса и половина. От Националния институт по метеорология и хидрология към БАН съобщават за два температурни рекорда, отчетени към 3 следобед днес. Във Варна са измерени 35 градуса и 2 десети. Предишният рекорд е бил 32 градуса през 2006. На Носка Лиакра е достигнат абсолютния максимум от 31 градуса и 4 десети, толкова са отчели термометрите и през 92-а. До 15 часа най-висока е била температурата в Сандански – 37 градуса и половина. Термометрите в Ловеч са показвали 35 градуса и 8 десети. В София е измерена температура от 32,2 градуса, в Бургас – 33. Утре и в сряда се очакват температури с 2-3 градуса по-ниски от днес, но в следващите дни от седмицата градусите отново ще се повишат. Температурата на морската вода по северното крайбрежие – 29 градуса, на юг достига до 31. Още за времето през следващото денонощие в края на емисията. Главната инспекция по труда препоръчва на работодателите да съобразят режима на работа с очакваните високи температури и да предприемат конкретни действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Инспекцията препоръчва да се прилагат всички възможни, както технически, така и организационни мерки за ограничаване на лошото въздействие, което може да окаже работната среда върху здравето на работещите. Продължителното излагане на високи температури може да причини топлинен стрес, а той да доведе до топлинен удар или изтощение. За сега няма условия за претоварване на електропроводите в района на морето, най-вече в района на Слънчев бряг, съобщи за Дарик Митю Христозов от електроенергийния системен оператор. По думите му, към момента потреблението на ток в района е по-ниско от очакваното и не надвишава 155 мегаватт. Въпреки това, от системния оператор не могат да гарантират, че в пиковите часове на потребление отново няма да има проблеми. По-рано през деня вице-премиера Симеон Дянков обсъди ситуацията с електроразпределителното дружество EVN, което оперира в региона. Подробностите от Марта Младенова.
Върховното потребление на ток е между 18.30 и 22 часа. Още от събота има поет ангажимент от страна на хотелиерите да пестят електроенергия в този период, каза Митю Христозов.
По някакъв начин сигурно изключат някакви климатив, сигурно ги намаляват на по-малка мощност. Това е вече, те си знаят как точно могат. Просто трябва в този вечерния период да ли консумират чак толкова много, тъй като съществува опасност от претоварване, а следствие от претоварването е изключване аварийно, което означава да погасне региона.
За днес опасността от претоварване на мрежата е по-малко от петък, например, тъй като до обяд потреблението е по-ниско от очакваното.
Ние електроенергия имаме достатъчно да покрием и при такива критични периоди общото потребление на страната. Въпросът за тези 3 часа и проблема е, че в този регион няма как да пренесем тая енергия, която имаме в другите, където я произвеждаме.
Може да се каже, че проблемът е по-скоро в EVN, отколкото в вас, като оператор, който пренася ток.
Проблемът е в високото потребление на тези хотели. А тази мрежа не издържа, както нашата, така и на EVN.
От електроразпределителното дружество пък смятат, че проблемът е в държавното предприятие. По-рано оттам съобщиха, че е проведен разговор между ръководството на частната компания и вице-премиера Симеон Дянков. Конкретни мерки за разрешаване на проблема обаче не са набелязани.
Минимум 150 000 души ще останат без шофьорски книжки у нас през октомври и ноември, когато данните от 15-те камери на КАТ в цялата страна бъдат обработени. Това прогнозира шефа на пътна полиция Алекси Стратитив пред Дарик. Заснети са и голям брой чужденци, каращи с превишена скорост по родните пътища. Комисар Стратиев допълни, че има идея подобни нарушения да се изтърпяват в съответните държави, от които са нарушителите на пътя. Николай Христов информира.
Месеците юли и август остават най-тежките в годината с най-много жертви при пътищата, обяснява началника на КАТ пътна полиция.
Юли и август, включително и септември, са едни от най-тежките месеци за движение и с най-трагични резултати през цялата година. Просто за сравнение споменавам, че и 2009 януари месец имаше 46 загинали, 2010 42 загинали, но за съжаление юли и август те стигат цифрата 100 и нагоре. Имаме през юли и август цифри като 110 загинали за един месец, 115 загинали за един месец. Тоест, статистиката в продължение на години показва, че това са най-тежките месеци с най-интензивно движение и то продължава.
Камерите на КАТ са заснели до момента над 150 000 души, които са карали с превишена скорост, което означава, че те ще останат без книжки през месеците на октомври. октомври и ноември, когато данните от устройствата бъдат обработени.
Установените нарушения от техническите средства са някъде около 150 хиляди. Всичките камери са настроени над 34 км, така че всички тези нарушения са свързани с минимум лишаване от един месец. Пак казвам, това е нарушението за минималното превишение над 34 км. Ако някой е превишил с 40, ще бъде 2, ако е превишил с над 50, ще бъде 3 месеца.
1% от данък общ доход да се насочва към благотворителност и дейности, свързани с хората с увреждания, предлага директора на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски. Пред Дарик той обясни, че по този начин ще се осигурят пари за дейности, които не могат да бъдат финансирани от държавния бюджет в условия на криза. Всеки данъкоплатец ще може сам да избере организацията, към която да се насочи 1% от данъците му. Ето какво каза още Минчо Коралски пред Магдалена Георгиева.
Как ще се разпределят този 1%?
Въпрос на конкуренция. Аз мисля, че парите ще отиват там, където обществото има гаранции, че ще бъдат използвани по предназначение, съответни направления. Или най-елементарното е да има една графа в данъчната декларация, където 9% отиват за държавата, а 1% да се посочва съответната организация, която ако е регистрирана като такава, като гражданска организация с нестопанска цел, би могла да получава този процент. Общо взето, ние това сега го правим чрез СМС и други неща, само че не го приспадат от данъците. А така бихме могли директно чрез данъците си да влияем. Ако в самата данъчна декларация е посочена организацията, банковата сметка и общо взето това играе ролята на, така да се каже, на вносна бележка, това може да се отработи чисто технически, нали? И този процес би могъл да се контролира.
Ефективна присъда на собственичка на кучета убийци стана условна. Решението на втората и последна инстанция, Разградски окръжен съд, е взето в края на юли, но все още не е публикувано на сайта на институцията. Според него, за причиняване по непредпазливост на смъртта на 6-годишната Кристиана, Елена Банкова от село Сушево получи условна присъда от година със срок на отлагане 3 години. По-малко от първоначално определената от съда в Кобрата и обезщетението за семейството на мъртвото дете. По темата Радка Минчева.
Както обявиха още в края на процеса в районния съд в Кобрат, и трите страни по делото са обжалвали решението наказанието за Елена Банкова да е една година лишаване от свобода ефективно при първоначален общ режим. Затворническо общежитие от открит тип. Адвокатът на подсъдимата пледирал невинна, прокуратурата настоявала за 3 години за затвор, максималното наказание за причиняване на смърт по непредпазливост чрез бездействие по отношение на вземане на мерки кучетата да не представляват опасност за хората. Защитата на пострадалото семейство също искала по-голяма санкция, а и по-голяма кръвнина. Магистратите присъдиха 20 000 лева за майката и по 3 000 лева за четирите братчета и сестричета на Кристиана. Гражданският иск бе общо за 400 000 лева. Втората инстанция, Разградски окръжен съд, отхвърли като неоснователни исковете за финансово обезщетение от страна на останалите деца на майката Мариана Кирилова, но увеличи нейната кръвнина на 30 000 лева. Съдът превърна наказанието за собственичката на кучетата убийци от ефективно в условно. Една година с срок на отлагане 3 години. Решението е без право на обжалване. Ще припомним, че по време на разследването бе доказано, че 4 от кучетата на Банкова, Джина, Джили, Джордж и Рижо, на 19 октомври миналата година са нападнали на улицата в Сушево 6-годишното момиче, тръгнало с 4 монети към магазина, за да си купи нещо сладко. Кристиана починала на път за болницата в Кобрат. Пред първата съдебна инстанция Банкова не се призна за виновна. По разпореждане и на двете съдебни инстанции, четирите животни остават за отглеждане в приютите в Руса и Добрич, където бяха настанени след инцидента. Радка Мимичева, Дарик Радио, Разград.
Още от страната 79-годишен мъж от Червенобрежкото село Девенци е погребал тайно сина си, за да му взима инвалидната пенсия, съобщават от полицията в Плевен. За случилото се дядото признал вчера на кмета на Девенци. Подробностите от Люба Нинова.
Възрастният мъж обяснил, че на 13 август следобед погребал в двора на къщата 51-годишния си син инвалид, който бил починал. При извършения оглед на мястото е установено, че в източната част на двора на къщата, на около 50 метра от постройката, бащата е погребал починалия. Тялото е намерено увито с одеяла в дълбок 1 метър трап с разрез 220 на 80 см. Отопсия ще установи причините за смъртта. Бащата е задържан с заповед за 24 часа, уведомен е дежурен прокурор в окръжна прокуратура Плевен и образувано досъдебно производство по случая. Люба Нинова, Дарик Радио, Плевен.
Екип на Комисията за регулиране на съобщенията извършил през миналата седмица замервания на силата на сигналите на радиостанции от територията на съседната република Турция. Оказва се, че турските радиа са над 4 пъти повече от българските. С подробностите Веселин Максимов.
Измърванията бяха направени по молба на бургаската организация на партия ВМРО. На тях присъстваше и председателя на КРС Веселин Бошков. В района на Несебър бяха засечени 93 турски и 31 български радиостанции, а в района на Малко Търново 123 турски и 30 български. Изводите от проверката са, че основни причини за хегемонията на съседските радиа са мощността на турските излъчватели, които са многократно по-силни от българските, и топлото и тихо време, което помага за по-широкото разпръскване на радиосигнала. От Комисията за регулиране на съобщенията казаха, че са изпратили многобройни писма до своите турски колеги, които въпреки обещанията не са взели никакви мерки за ограничаване на излъчвателите. Предстои този въпрос да бъде обсъден на специална среща в Турция през следващия месец. Такова замерване в района на Варна е засекло 58 турски и 21 български радиосигнала. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Оставаме на територията на Бургас. 3 часа след края на спирита в Бургас, територията около централния плаж и морската градина беше напълно почистена, установи репортерска проверка на Дарик. Организаторите потвърдиха, че минути след финала екипи на почистващите фирми са започнали обработката на терена. Точно в 6 часа сутринта приключи 3-дневния музикален фест. Над 40 000 са преминали през 7-те сцени на плажа, на които се изявиха повече от 100 музиканти от цял свят. Близо 500 са били палатките в обособения къмпинг на феста. Без нито един сериозен инцидент е приключило музикалното събитие на лятото. 4 са преминали през медицинския пункт заради прекомерна употреба на алкохол. 3 са припаднали заради жегите. Една чуждестранна туристка потърсила спешна помощ заради порязване. Няма нарушения на забраната за къпане в морето, не са регистрирани и сблъсъци между музикални и футболни фенове. В последната вечер на спирита сред меломаните бе видян и младия бургаски режисьор Камен Калев с част от екипа му. Авторът на източни пиеси снощи не беше в компанията на Летисия Каста, тъй като тя си почивала в хотела на метри от фестивалния град. Но пък днес Калев сподели, че е наблюдавал работата на манекенката в продължение на години. Допреди 4 години идеята да снима с Летисия Каста в Бургас звучеше абсурдно, една невъзможна мечта. От снощи тя е тук, разказа в Бургас режисьора на източни пиеси. В продължение на 4 седмици той като ще снимат на остров Света Анастасия основни кадри от новия му филм с работно заглавие Островът. Теренът за снимките не е избран случайно. Бивши остров Болшевик е бил любимо място на бургаския режисьор в детските му и младежки години. Очаква се филма да бъде завършен през април следващата година. Ето какво още каза днес в Бургас Камен Калев.
За сега островът е работно заглавие. Много често заглавие идва в самото начало на писане и изглежда някак ясно от самото начало, но има и много други случаи, когато трябва да напредне снимачния процес и постпродукцията, и тогава сякаш излиза ядрото на филма в съчетание на една или две думи, за да бъде неговото заглавие. Филма започва като опит на един човек да се научи да обича и като че ли дава предложение за как става това. Така че тази обич между двама човека да се превърне в нещо почти необикновено, почти една необикновена любов.
Павел Дочев вече не е старши треньор на ЦСКА. Специалиста напусна поста по свое желание, тъй като смята, че в момента това е най-доброто за отбора. Името на ЦСКА е по-важно от името на футболистите. Това беше моето мото, но и там имаше разминаване. Имам пълните основания да съм спокоен с моето решение. Винаги съм бил убеден в това, което правя, и си тръгвам с високо вдигната глава. Чуйте какво каза още вече бившия наставник на червените.
В принцип не съм повече треньор на ЦСКА. Оттегли се. Мотивите са лично мои, защото прецених, че в тази обстановка в името на отбора е по-добре. Става просто, че отбора е по-важен от мене и мисля, че в момента имат много важен матч в четвъртък и мисля, че е по-добре за клуба да може да постигне целите и да се оттегла. При положение, че нямам нужната подкрепа, мисля, че е по-добре действително да се оттегла. За мен беше най-болното, най-тежкият момент беше след матча също след Видима Раковска, да се крия по кабините там, по съблекалните и да ме изкарват с някакви коли като някакъв престъпник, все едно съм изнасилил непълнолетно момиче, да се чувствам като някой престъпник. Смисъл такъв, значи аз инвестирам толкова много, имам безсънни нощи, работя от сутрин до вечер за този клуб и същото време да се срамувам и да се крия от обществеността. Това просто ми дойде в повече и аз просто, това беше на практика и за мен капака просто за моето решение.
Треньора на ЦСКА ще чужденец, заяви спортно-техническия директор на клуба Емил Костадинов. Той каза още, че според него едно такова назначение ще е рисковано в този момент. Преговаряме с няколко чужденци, може би до късно тази вечер или утре ще имаме нов старши треньор, каза Костадинов. Припомням ви, по-рано през деня излезе информация, че ЦСКА води преговори с македонеца Георе Ювановски. Още около сагата с треньора на ЦСКА може да намерите в GONG.BG. Така завършват обзорните новини на Дарик.
Времето.
През нощта на северозападните райони облачността ще се увеличи, вятърът ще се усили, на места ще превали и прегърне. В останалата част от страната ще е ясно и почти тихо. Утре със слаб вятър ще прониква по-хладен въздух, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни около и след обяд, когато на места ще превали и прегърми. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в София около 32. По морето слънчево, едва в края на утрешния ден над северния участък ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб бриз. Максимални температури по крайбрежието на въздуха 31-34 градуса, температурата на морската вода е около 30 градуса.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.